Informācija fizikas, ķīmijas un bioloģijas CVMRTētāju pretendentiem, VISC fizikas, ķīmijas un bioloģijas CVMRTētāju pretendentiem piedāvā piedalīties fizikas, ķīmijas un bioloģijas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā, dalība fizikas, ķīmijas un bioloģijas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā, un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus SK, iepirkuma ar identifikācijas NR, VISC 2018-52 centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi papildi informācija un uzdevumi fizikas vērtētāju pretendentiem papildi informācija un uzdevumi ķīmijas vērtētāju pretendentiem papildi informācija un uzdevumi bioloģijas vērtētāju pretendentiem.